ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کاش بشینم او کجا که چی فوتی که چی فوتی بساش بشینم
یادت بخیر
بذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 و 20 42 02 21 12 41 13 و 41 14.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ای مرد چپون که میار ندیدری بیابو، که میار ندیدری بیابو.
های لاره لاره جان لاره لاره، شه شه بار کنار پنبه جاره. های لاره لاره جان لاره لاره،
اگر سفی چادر زنم صحرا نشینم، شب و روز انتظار نازنینم، شب و روز انتظار نازنینم.
های لاره لاره جان لاره لاره، شنه شن بار کنار پنبه جاره.
های لاره لاره جان لاره لاره،
داره نه که خودشون خونگرمن، آهنگاشون هم گرمه.
من از نهاوند صحبت میکنم،
شمالیم،
کرستان از تلویز
با آشی کرمانشاهی.
اهل هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.
اومد بار خاموش کردی، مجلسیمیز düzeldi. Konaklar hamısı geldi, meclisimiz düzeldi. Yukarı başa ter geçin oturum yiyin için, yukarı başa ter geçin oturum yiyin için. Ter düzün kadehleri tez düzün, çay süzün ay kadehlere çay süzün. Ter düzün kadehleri tez düzün, çay süzün ay kadehlere çay süzün. Hey! Terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Miskini terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Çay olup indi bize dos şanina sözlərik dos çayol bir divi də dos şanina sözlərik dos hədi düzün qədəhləri tez düzün çaysız dünay qədəhlərə çaysız düzün hədi düzün qədəhləri tez düzün çaysız dünay qədəhlərə çaysız düzün hey Bir özü dəmlədir Gör necə tanış təmlərir Türrən bir özü dəmlədir Gör necə tanış təmlərir Qalı şərrab rəngi də qədəhlər nahəngi də Qalı şərrab rəngi də qədəhlər nahəngi də Tədi düzün qədəhləri tez düzün Çaysızın ay qədəhlərə çaysızın Tədi düzün qədəhləri tez düzün Çaysızın ay qədəhlərə çaysızın Hey! Ay aman, bu necə işdir? Əhvalımız çox değişdir. Ay aman, bu necə işdir? Əhvalımız çox değişdir. Saçımız qurub baş ayağımış, sanki kəki qan yağmış. Saçımız qurub baş ayağımış, sanki kəki qan yağmış. Tədi düzün qədəhləri tez düzün, meysizim ay qədəhlərə meysizim. Tədi düzün qədəhləri tez düzün, meysizim ay qədəhlərə meysizim. Hey!
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشه
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
ما زندان مرکزی دیجن
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم
حفسین ره نغل و نبد جاد کفت گیلن اخمان جور برزخ و آسمان تازش قایق و سرخ دیموغت کمان چلا آتش بخون لیریس پلای بپچ برخن آواز خنه توشک بزن رش برچ موسیقی ز رنگین کمان جنگل اخمان جور سبز دو بسر بسر کون سفالان دور ابران جیر رو بگیر تازه عروسی بخان تشت خدا رنگ گیفت دست وزین فرغتان خان دل شو زنه لچک باران دود دسمال سبز حسن کوپای دامان دود باد بهاری با مو آفتاب و باران فبو نقل و نبات ببر شلن عروسی ببو
باد بهاری ببو آفتاب و باران ببو نقل و نبات ببر شلن عروسی ببو آفتاب و باران ببو شلن عروسی ببو
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
سن من 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 سن من